Sao minano piandreni lo tien bavom ni zo Antoine Ruizo misu le tingena tsimaintsi yajaina na de manjavozava zany lalana amin'ny vanimpotoana 1050 na uni seni. Manana ny maizy azy ny vehivavy malagasy eo amin'ny sehatriny fandrarana. Manameloka ny gaboraraka ka navery ireo sokatra tao amin'ny valanjavaboary Tsimbazaza ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Anivelany milaza ho vonona mpitsahatra ny ady ny vondrona islamista palestiniana raha maneho favononana mpitsahatra ny pobasy hialo amin'ny faritry Gaza ny fitondrana israeliana. Ary ny vandra ny vomalala sy rivola entrany no hiaraka aminao anatin'izao vaovao antoandro izao manolotra ny arabo zay miralahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Asantarsika amin'ny pejan'ny finoana ny fiarahana amin'izao antoandro izao hialany amin'ny diosezy n'Antsirabe izay nandray ny GMZ madafa folo ny La Croix sy ny ikona ny Masimaria ny voalohan'ny volana novambra izao. Ho atolotry ny diosezy n'Antsirabe ny vovonam-pirenena katolika ny tanorana ny VPKT sy ny filakevitra izay voro manomboka amin'ny fotoana io izany manazava ny fandaram-potoana ary ny omonen'ny VPKT Monpera Jean-Luc Ratolotsanary.
Amin'ny valomaraina ny fitsenana azy eny amin'ny vagon eo atsimona Ambalavao Ambatofotsy ho an'izay afaka rehetra teo eny. Amin'ny folo ny fanolorana ny La Croix eo amin'ny devan'ny eo amin'ny lohanan'ny katedraly Nandoalo ary misy ny sorona masina ao aorianan'izay dia anasana ny olona rehetra indrindra moa fa ny tanora eto amin'ny diosezina Antananarivo io fotoana io ka entanintsika rehetra mba ho tonga amin'izany. Ny La Croix moa dia mijanona taona vitsivitsy eto Antananarivo alohan'ny anaterana azy indray any amin'ny diosezin'ny Tomasina izay andray ny GMC madafa raika ambin'ny folo satria izay fotoana izay no hamantarana hoe tena any tamatavy tokoa no hatao ilay GMC manaraka.
Eo amin'ny pejy politika efa tokony nametra-pialana avokoa ireo ben'ny tanàna ampirinasa mbola nirotsakofidiana hoy ny teo anivon'ny seni efa miverina olom-pirenena tsotra sy mitovy amin'ireo kandida mpifaninana izy ireo. Nitondran'ny seni fanazavana koa ny fihetsika azo atao mandritra izao vanim-potoana milohan'ny fampilezan-kevitra izao. Mbola mitoetra trano mantsy hatramin'izao ny tsy fisian'ny lalàna ahafahana mifehy hetsika izay ataon'ireo kandida sy ireo mpanohana azy miloha ny tenanomboa ny fampilezan-kevitra amin'ny 20 novambra izao. Raha ny zava-misy efa samy tazana eny an-kianja sy miezaka maneho hevitra amin'ny alalan'ny NVAC jery ny ankamaroan'ireo kandida ben'ny tanàna ankehitriny. Misy koa ireo efa tazana miaradia amin'ny mpanohana azy eny anivon'ny fiarahamonina eny tsy voarara izay dingana ataon'ny kandida sy ny olona izay saingy misy ihany ireo fepetra sy maintsy ajaina manazava ny sekretera mpanatanteraka ny seni Rakotondrasoa Tseheno.
Manjavozavo izy io satria raha mandinitsika ny fiarahamonina sy ireo mpilatsakofidiana izay efa nivoaka lista ofisialy moa dia samy manao izay atao hoe fomba ampahafantarany ny tenany sy ny programany ny tsirairay iny angamba tsy tena ifanomezantsika tsiny fa kosa ny tena tsy mety dia mandritra ny fepotaona mialohan'ny 20 volana novambra io raha misy ny manao faretanana ny amin'ny ifidianana azy izany hoe mampiasa ny teny hoe fidio ao na ihany koa mampiasa dokam-barotra amin'ny haino aman-jery na amin'ny internet na amin'ny réseau sociaux manentana ny mpifidy ifidy azy dia tena tsy ara-dalàna zany fa ny azon'ireo kandida atao zany dia mampafantatra ny tenany mampafantatra ny vinanasany ary manangona olona anoana azy ireo izany hoe manao ny fombafomba rehetra ananganana ny ekipany ahafahana mandeha amin'ilay fampilezan-kevitra ny 20 volana novambra amin'izay rafin'izay izy a tsy voarara. Ny tsaramariana ihany koa dia tsy azo ataony ny manaparitaka ilay maketina biletatokana izay mety azon'ny kandida na hozaraina mihitsy amin'ny kandida avaty amin'ny senia ka manisy an'izay marika izay amin'ny maketina biletatokana io ka itenenan'izy ireo fa asio La Croix na marika ny isy sy ny sary izay misy an'izy ireo.
Tranga raha hita koa amin'izao ray volana milohan'ny fifidianana ben'ny tanàna izao ny fikasana anoloana ireo sefokotany. Nahitana izany ny teny amin'ny fokotany Tsaramasay izay voalaza fa didina voaka ny lehiben'ny distrika nampafantatra ny zava-misy tamin'ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny boriborytany fahatelo Antananarivo renivohitra Gasikara feno sombo ny solotenany nimponin'ny fokotany Tsaramasay. Tonga teny an-toerana ity farany rehefa avy ny fampiantso tamin'ny lehiben'ny distrika sy ny prefe voalaza ny resaika an'olo ny tompony andraikitry ny fokotany fa delegen'ny boriborytany fahatelo izay olona akaiky ny kandida tsy lany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo no nikonikonina ny fandrona ny sefokotany nampitony prefet moa ny didina voka ny bendistrika araka ny fanazavana nentiny somba vahoaka gaskara fensou fa io amin'ny pejin'ny fifidianana dia miroso hatrany ny fidinana fotony ataon'ny kandida bentanana fivo io amin'ny komina antanety pemazaza andriantsoavina onja ary lalana i dokotera onja fotoana mpafantaran'ireo vina entina mpandrosoana ity komina ity miezaka mihaino vahoaka sy mizara ny tetikasa entina nampianareo mpiarabelona izay maniry fiovana koa ny tenany mandritra izay firesahana mivantana amin'ny mponiny ny fotony izay tsy noadinoany ny firosoana amin'ny fanofanana izay kendrena fampandrosoana ny fotony ary alavirina nefa ho izy ny fizarana zavatra izay ambara no endrika famitahana vahoaka mitoy ankoatr'izay ny fametrahana ireo solotena isam-pokontany manazava ny kandida andriantsoavina onja ary lala na i dokotera onja larana voalohany ao amin'ny bila tatokana
fita soma tsara tato amin'ny kommuna mahitsy ny fanolorana ny kandida efatra ambin'ny folo mianadà izay atao amin'ny distrika Nambotratrimo. Amafisiko etoana ny fanekenay kandida tsirairay avy atao anatin'ny distrika Nambotratrimo tsy hivadika pitokisana amin'ny fikambanana fivoy satria izay no anisan'ny fanomezatoky izay ny fanaovanay ho an'ny dokotera onja manokana ho an'ny kommuna eto tanety be mazaza de mitoy ny fananganana ny fikambanana fivoy isam-pokontany ary efa kely sisan'ny fokontany zay tsy voatsidika rehefa vidy zany amin'ny herinandro ambony io a de hiditra amin'ny fanofanana momba ny fambolena sakay a sy ny fanamboarana ny savony amin'izay sika dokotera onja de afaka mifampiresaka amin'ny vantany tsika indrindra ho anareo zay afaka miara-miasa aminay afaka mifanome tanana ho anay a amin'ny fampandrosoana ny ity kommuna tanety be mazaza ity.
Izay ny any antanety be mazaza fa miteraka fatiantoka raha toekarena ho an'ny firenena malagasy ny fitohanany fiarakodia lavariny eo Antananarivo renivohitra. Misy fiatraikany mivantana amin'ny olotsotra na ho an'ireo orinasa izay mampiasa fiarakodia izany satria miakatra ny fandaniana solika amin'ny tompo koa ny vokatra izany amin'ny vola mivoaka miatraika any amin'ny mpanjifa rehetra satria rehefa mitombo ny vola lany izay amidy solika dia miakatra ihany koa ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro. Milaza ho manana vaaolana matipaikaidiny amin'izany ny kandida larana faharoa milosaka ao Antananarivo renivohitra Taina Razafinjoelina. Efa tonga eto Madagasikara ny jiro telo loko andaminana ny fifamovozana ao andrenivohitra mandeha amin'ny herin'ny masoandro izy io ary baikona amin'ny finday santonany ihany ireo fa mbola ho avy ny manaraka ary azo atao koa ny mamokatra izany eto an-toerana raha ny fanazavany ny kandida Taina Razafinjoelina.
Rehefa betsaka ny toana dia miakatra vidana entana ka itsika na manana fiara na tsy manana fiara dia ato anatin'ny ti ady amin'ny toany ti avokoa satria mampiakatra ny vidim-piainana mampiakatra ny sandany vola vahiny ny volana nyntsika amin'ny toana le izy a tsy vitany hoe apetraka fotsiny dia manao an'le jiromena ohatra mahazatra antsika azo baikona amin'ny finday fantatrtsika tsara fandandray amin'ny toana be ohatra ny miakatra nambozatovy iny a dia tsy maintsy ajanona kely ny avatia nosy na mijanona kely ny miakatra avatia ananakely ampirentina amin'ny herin'ny masoandro le izy zany hoe tsy miankina mihitsy amin'ny jirama misy solosaina kely ao anatiny a zay mifandray tsy mila fil fa io solosaina kely io a no mifandray amin'ny finday amin'ny manam-pahefanana amin'ny polisy na polisy munisipala zay ampiasa azy dia rehefa ibaiko azy tsika dia amin'ny findaya no ampiasana an'le fibaikona dia azotsika vadika ohatra mitetsika maintso dia mirehitra amin'ny maintso a eto amin'n'ilay jiro dia azotsika janona amin'ny finday any dia mitetsika hoe arehitra indray ny eto ampovoany dia mirehitra ny eto ampovoany a araky ny hitatsika dia azo ajanona. Polisy zany amin'izao rehefa mandamina dia tokony ampiasa finday izy a dia moramora kokoa aminy a ny mandamina le circulation reo zany sady efa azo ampiasaina no ho alaintsika tahaka ihany koa satria anangana takireo tsika talohantsika raha nanana n'izy tony a dia nila central lehibe zay nandany jiro be herinaratra fa zao zany izy a dia solotsaina kely madinika fa azontsika baikona amin'ny finday.
Resaka vaovao hafa indray sika naneho ny fahavonona ny anamafy ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara ny maso vaovaon'ny vondrany eropeana voatendry hiasa eto Madagasikara Roland Kobia izay nisolo andramatoa Isabel de Latre isan'ny mpiaramombanantoka voalohany eto Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa samihafa sy ny fifanankalozana rabatra ny vondrany eropeana amafisina akoatra ireo ny fiaramiasa sy ny finamanana eo amin'ny parlementera. Nisidika ara-pomba fanajana ny filohan'ny antenimiera-pirenena Tokely Justin Omaly ity maso vaovao ity fa nisy koa ny fanaovam-beloma nataon'ny maso filaminan Republika Islamika Iran Hassan Ali Baksi dan Simbazaza memaranan tim tuan nisan tiut Madagaskar izi maru lafun zavatra Iran yasa sari anirarin itu izan zan foreska kuru vukatan izai meti fana kaluzan tu nifan dina na vokazun kakao yoku nifan mezna fampifana na iru panwasatana na Malagasy afa mananan maizi azan vivavi Malagasy omnisiet ni fandarana nifan dina na vukatara bozanari wan fikarakarana tarie mambika ni asatana na sensis ireo amizao no sehatra tena mbola malalaka ka azon'ny vehivavy andrarana tsara asongadiny izany rehetra izany mandritra ilay aeranty antsoina hoe salon de la femme et du bien-être eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina izay ifarana ao amin'ny rampitso sabotsy tanjon'ity aeranty ity ny fanasogandinana ireo vokatra vokarin'ireo orinasa tantanan'ny vehivavy mpandrara ampiseho koa fa mahavita ny vehivavy malagasy eo amin'ny sehatra io manazava ramatoa miaritso Filibertine mpitantana ny Reny Events mpikarakara
Fefavy misehatra ny fandrarana izany raha eto Madagasikara no resana dia tena efa hoe mivelatra dia mivelatra tokoa fa saingy mbola manana olana ihany izany eo amin'ilay hoe fisehoana moa izany indrindraindrindra dia natao mihitsy izany izao hetsiko izao mba hoe hahafahan'la vehivavy misa mpiseho a sy mampiseho hoe manana zavatra izy ary afaka manao zavatra tsara manana talenta maro dia maro tokoa ny vehivavy malagasy ny andrasana ao anatin'izao moa izany a dia hoe ny hahafahana mitady hoe inona ny tohiny zavatra afaka ataony vehivavy satria raha ny zavatra ho atao eto moa izany a dia misy ny fizarana misy ny partage misy ny échange dikan'izay izany a tsy ho verimaina mihitsy izany raha eto izany fa mety hoe misy zavatra mitohy mety misy lalana misokatra ihany koa ho an'ny vehivavy tsirairay satria karazana zavatra maro samihafa izany ny hita eto mandritra izay efatra andro izay ny tena fanatsarana moa izany dia ny kalitao izay foana satria matetika hoe ny zavatra vita malagasy dia zavatra ratsy sisin'ny olona nefa tena diso tokoa izay fa tena efa hoe miezaka mihitsy izany ndreo vehivavy tsirairay ireo efa miezaka zareo tena manao ny kalitao tsara dia tsara kanefa koa izany matetika ny olona dia ny eo amin'ny hoe ara-materialy sy ny hoe ara-bola indrindraindrindra fandraindray mety tsy ampyla eo an-tanana dia eo foana moa izany ny angatahana foana ho amin'ny fitondram-panjakana indrindraindrindra hoe ara-materialy izay a sy ny mbola hita koa izany manano sarotra dia ny lalam-barotra izany satria rehefa tsy misy koa ny lalam-barotra dia tsy afaka manodina ninona ny vehivavy izany hoe na mahavita zavatra ary izy a ka tsy mahita lalam-barotra dia tsy manana afaka anodonana izy hoe inona indray no hoentina anodonana an'ilay izy
izay ny aeranty ho an'ny vehivavy eny Mahamasina fa ny aeranty ho an'ny trano fonenana ny Tanjombato kosa dia afaka manantona eny amin'ny ity etsika ity ireo izay voasarika isitrika ny trano mora avy amin'ny fanjakana mandoa ny vola tokony aloha amin'izany raha ny fanazavana ny entiny ny sekretera-panjakana amin'ny sanany tanàna vaovao izay raharaha Andriamanoa Isoa irosoana tsy hoela moa ny fitokananareo trano sy lotissement mora na orin'ny fanjakana manerana nosy araka ny fampafantarana nomeny mitoky io etsakilany ny fanorenana tanàna vaovao ahafahana miomana amin'ny mety ho fitombonimponina antanan-dehibe afaka folotaona isan'izany ny fanorenana izay atao eny amin'ny distrika na Antananarivo avaratrano arantsika ny fanazavany
mitoky io no resana hoe fanaovana trano matatry loza any amin'ny faritry ny ritsikaka efa be dehibe ny mahazo an'izany amin'nyzaa de tizany programa io a ary tsy lazalanjana izany le resavo anatin'ny afoana miarina mba afatsika mandray olona be dehibe a sy mpanandehibe mihitsy tsy ao amatsizany eto nanaombanyzany reo programa fanjakana reo de tizany rehefampirenena satria ny filana trano finerany eto Madagasikara na de io ary ny olona ny hoe tsy manana sarotra maso crédit bancaire amin'ny amatsindrakonany zany da tsika ambany ny fahefa mpety malagasy dia tsy mitsahatra ny fanjakana zany mitady vaaolana mafana manolotra vaaolana mifandraika amin'izay fahefa mpety mitokasany malagasy eto amin'ity stanjy ity zany a dia mitony ny fandraisana olona mandovola sady amin'ny projet voasarika tamin'ireo trano dianaorony fanjakana osibe atsirabe ny any ameritsy atosika trovavelogement ordava tamatavy a sy ny ambony rehetsy de fa afaky maketina reo zany feo ny analoko mandray a ny vaolona zay voasarika tamin'izany amin'ny fanaovana ny fambavelogemena misakana fanatoerana zany
Thank you. Vaovao eny anivan'ny fiarahamonina nanamafy ny fisian'ireo sokatra very to amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza ny misiteran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Ireo karazany pixis, arachnoïde sy atrocellis radiatamo ireto sokatra very ireto. Efa ampelatanan'ny mpitandro ny filaminana andraraha ary efa misy ireo olona iahiana tao aorianan'ny fangalana alika mpitsongodia. Avy eo anivan'ny zandarimaria am-pirenena nanambara ny tokony hanamafisina ny fiarovana ny toerana izay onenan'ireo biby ary nanome toromolalana momba ny fepetra ho raisina amin'ny fiarovana azy ireo. Ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa profesora Shamina Lula tao aorianan'ny fidinany tao amin'n'ity valan-javaboary Tsimbazaza ity. Nanambara kosa ny talea jeneraly ny fikaroana ara-tsiansa profesora Andriamaniraka John ary lala fa manameloka tanteraka ny gabraraka ka nisiny izao fahaverezana sokatra izao. Fa azo lazaina efa milamindamina ny any amin'ny faritany Fianarantsoa amin'ny ankapobeny noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana Fohibe. Misy any anefa ireo toerana efa nilamina teo aloha izay mitady anjakan'ny asandalo indray ankehitriny. Noho izany ilaina fanamafisana ny fandriam-pahalemana any amin'ireo distrika vitsivitsy any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Vaaolana matipaiky ampilamina tanteraka ny any an-toerana ny fametrahana toby miaramila any ambanivohitra hoy ny sombavam-bahoaka voafidy tany Kialamavony Petra Kotiniaina.
Misy toerana efa tena ny lamina lasa miverigna ohatra zao mikana ambato Fianarana teo eo de saika niverigna fa isorana moa zany fa efa maitrise amin'izao fotoagna zao. Ny hafatra mba antso ataonay amin'ny tompona ndraikitra zany de hoe ampitomboa ny recrutement ny miaramila mahazo rangazoma satria misy vokany be deaibe amin'ny fandriam-pahalemana ny politika rehefa nampidirina nagnampy ny gendarma ny miaramila agny ambanivohitra. Tokony ho feno miaramila mipanditaka zany ambanivohitra agny. Zay zany a anisan'ny zavatra hita hoe anisan'ny azahoana resultat ma amin'ny filaminany tany zany. Mbola tsy ampy miaramila mipanditaka agny ambanivohitra io, mbola tsy ampy io zany fa tena tokony au moins deux fois nio ny miaramila mipanditaka zany. Ary mbola be deaibe ny toerana tokony ametrahana camp be ho amo ny ilazana azy igny. Ohatra zao salanyany ifandraisan'ny hoto matsiatra sy amorony mania de tokony misy ao magnoty ao zany tokony misy a ka militaira mihitsy magnoto ka militaira mihitsy a be ho amin'ny filazana azy igny de tokony misy koa ary avara ifanapahany komina namboroposy mina amin'ny faritra ambato Fianarana tokony izy koa io tety io zany a tia de hioaka tokony misy miaramila koa io zany de mety misy faritra be deaibe zany sahala amizay. Zany hoe tena misy miaramila mipetraka mikitsy amy rotoranao ka militaira mihitsy zany a ao hioaka isarahana ambato Fianarana sy Kialamavony de tokony misy koa ato magnody isarahany Kialamavony sy Sarotra satria ireo zany a ny toerana tena misy ny tena ratsy mihitsy.
Izay ny any Kialamavony fa ny mandry tsara ny sitraka fampitaovana avy amin'ny justice EP any an-toerana ny bif any amin'ny commune roa fitaovana zay entina amin'ny asa sy iarovana ny tontolo iainana. Mampita ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Magnamafy ny fagnazavagna amin'ny antony nalorogna ny fampitaovagna ireo bureau ifotony fananantany ao amin'ny commune roa ato agnatin'ny distrikny Mandritsara de ny commune rurale ny Andôjango sy Marotandrano ny aumônieny justice EP ato agnatin'ny diocèse ny Port Berger mon père Simon Jarala.
Mba hamafisana zay fiaraha-miasa zay dia notolorana moto izy ireo no sady ihany koa fampitaovana ampivelarana bebe koa amin'izay fampandrosoana ny fagnatsarana tontolo iainana. Ka izay tetika asa zay moa zany dia ny miséricorde en Allemagne zay mamatsy ny eglizy katolika ny diocèse Port Berger no anisany manampy ihany koa amin'izay fanevanana ny fiainan'ny mponina zay. Ka anisan'ny mission natao zany dia mijery misimisy kokoa ny hagnatsarany tontolo iainana satria iaraha mahalala toy ny tafika andrefa tanàna fa mihasimba ny tontolo iainantsika eto Madagasikara. Ka raha tsy taitra atsika amin'izao zava-mandalo zao zava-misy zao dia nahoana no taranaka mampara anankorona ny fiainantsika zany zao ndefa samy kaikaika amin'ny hafanana sy ny sisa. Ka dia tsy maintsy miezaka zany ny isambaravarana na ny sekoly katolika dia hanao diocèse maitso zany hoe mba ho diocèse vert ny diocèse ny Port Berger ary eo ihany koa ny famokarana zay karatany zay sécurisena moa zany ny tany aloha zay no voalohany manana karatany ny vahoaka dia amin'izay izy mamboly tranquille izy amin'ny famboliana taona.
Arabe tokotany Emmanuel Dostoevsky RFM Mamandy Tsara nampita ny vaovao ho any amin'ny radio Don Bosco.
Ireo vaovao avy any velany Vita sonita ny Prague omaly ny fifanarana vaovao momba ny fiaramiasa eo amin'ny fiketrahana masina sy ny Republika Tsheka. Fifanarana izay ahitana 15 mifantoka amin'ny fampivoarana ny sohiombolana sy ny fahamiandrehana ara-panahy ny maha-olona sy ny kolotsain'ny vahoaka Tsheka mba hisian'ny fahalalahana ara-pisainana sy ara-pinoan'ny olom-pirenena ary ny fahalalahan'ny eglizy amin'ny fanatanterahana ny iraka eo anivan'ny mpiarabenina. Ny aranano sy ny fifanarahana io moa ny sekretera-panjakany eo anivan'ny fiketrahana masina kardinaly Petro Parolin sy ny premier ministra Tsheka Petr Fialan. Nampanantena volatra any amin'ny 1 miliara dolara ho fanampinan'ny vahoaka sy ny tafika libanien fianakaviambe iraisam-pirenena tao aorianan'ilay fivoriana mitanterahana tany Paris momba ny Liban omaly. Anampinany tafika ny 200 tapitrisa dolara amin'izany ny isa 70 tanoantsy ivan'ireo firenena nanaiky andray anjara tamin'nyity fivoriana natao tao andrenivohitra frantsay omaly ity izay nitarihan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tsy tonga ary tsy nandefa solotena tamin'ny fivoriana io Israely sy Iran izay mpanoana ny vondrona islamista any Liban na ny Hezbollah libanais. Izay ny momba ny any Liban fa nilaza omaly ny tompona andraikitra iray avy amin'ny Hamas palestiniana fa vonona mitsahatra ny ady ity vondrona islamista palestiniana ity aratoka maneo favononana mitsahatra ny pobasy hialo amin'ny faritry Gaza ko ny fitondrana israelianina. Isan'ny firenena manelanelana amin'izao adiny israelianina sy ny Hamas palestiniana izao Egypte izay nandroso sosokevitra amin'ny tokony isiny fifanarahana famotsorana takalonaina, sosokevitra izay nankasitrahany ny premier ministra israelianina Benjamin Netanyahu. Makasitraka tamin'ny fanarahanao ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.